Deci te-ai îmbrăcat în porfiră nepieritoare în cer. Cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată că ne aflăm astăzi în ziua de pomenire a Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Prezența dumneavoastră atât de mare în număr astăzi arată dragostea pe care o aveți către acest Sfânt. Și nu numai aici, ci în toate bisericile unde ne adunăm ca să-L cinstim pe El ca pe un nou și mare mucenic. Vedeți dumneavoastră că totdeauna în lume, odată cu apariția creștinismului, odată cu Evanghelia propovăduită în lume, s-au diferențiat două căi de viețuire, calea lui Hristos și calea diavolului, calea lui Hristos și calea lumii, adică acea cale lumească care nu urmează poruncilor lui Hristos. Calea lui Hristos este ușor de recunoscut din Duhul pe care îl inspiră Hristos, din Duhul pe care îl inspiră trăirea după poruncile lui Hristos, un Duh al blândeții, al iertării, al răbdării, al compătimirii, al milei, un Duh al dragostei, un Duh al căutării după cele înalte, un Duh al lepădării de cele de aici. Căci așa vedem, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, căci Duhul Domnului este dragoste, harul Duhului Sfânt, adică, da, este dragostea, blândețea, pacea, îndelunga răbdare, bucuria și toate celelalte, credința, înfrânarea. De cealaltă parte, Duhul Lumii este un Duh de răzvrătire, este un Duh care caută confortul, care trăiește după egoism, după iubirea de sine, după iubirea de slavă, după iubirea de putere, după modă, după distracție, caută divertismentul. Ăsta este Duhul Lumii, care se împotrivește Duhului lui Dumnezeu. Iar acest Duh al Lumii nu duce altundeva decât la tulburare, la război, la torturi, la tiranii de tot felul. Și de aceea îl avem și astăzi înainte pe acest Sfânt Nou Mare Mucenic Ioan de la Suceava, care a dat mărturie de viețuire adevărată în Duhul lui Hristos și care, după aceea, a suferit ceea ce era de suferit din partea Duhului Lumii. Viața Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava este scrisă pentru prima dată de către un anume Grigorie, care se intitulează pe sine monah și prezbiter al Marii Biserici al Moldovei. Atât știm despre el. Despre scrierea lui, viața și pătimirea Sfântului Nou Mucenic Ioan de la Cetatea Albă, care a pătimit la Cetatea Albă, știm că aceasta este cea din tâi scriere originală în limba slavonă din Moldova. Iar din această scriere aflăm despre cine a fost cu adevărat Sfântul Ioan cel Nou, care a fost pătimirea lui și mai ales modul în care a știut să mărturisească pe Hristos. Un exemplu de-a lungul secolilor pentru toți care vor să trăiască și ei în Duhul lui Hristos. Aflăm despre Sfântul Ioan că s-a născut prin 1300 în Trapezunt, în Trebizonda, în Turcia de astăzi, mai simplu spus. Mai mult despre copilăria lui nu știm, decât faptul că a avut părinți evlavioși și care se ocupau cu negustoria. Aceeași meserie a urmat-o și el. Cum a împlinit majoratul, a urmat tatălui său în călătorii și la rândul său a ajuns un negustor cunoscut și priceput. Dar nu a uitat de evlavia pe care a învățat-o acasă, de educația creștină pe care a dat-o părinții, și Dumnezeu a scos în cale și ocazia să-și mărturisească această credință. La un moment dat, în 1332, spune biograful său, se afla în drum spre Cetatea Albă, o cetate la portul Mării Negre, în partea de nord-vest, despre care toți am auzit și care a aparținut foarte mult timp Moldovei. În vremea aceea era în, nu aparținea Moldovei, ci era condusă de tătari, de tătarii Nogai, care erau păgâni. În drum spre Cetatea Albă, a fost nevoit să închirieze pentru comerțul său o corabie venețiană, iar conducătorul corabiei se numea Reis, era un catolic din Veneția, un venețian catolic. Și pe drum a intrat în conflict, în dispută cu acest Reis, cu acest capitan de corabie, în privința credinței fiecăruia. Și de-a lungul acestui dialog, Sfântul Ioan cel Nou s-a arătat a fi un mare cunoscător, un bun cunoscător al Sfintelor Scripturi și un bun teolog, deși era tânăr. Nemulțumit de această înfrângere la nivelul ideilor, Reis, când a ajuns în Cetatea Albă, a căutat prilejul să se răzbune. Căci în afaceri, de obicei, nu găsești, găsești și oameni de încredere, dar foarte mulți sunt oameni în care nu îți poți pune încrederea. Așa s-a dovit acest căpitan de corabie. Și ce a făcut? S-a dus la eparhul cetății, care era tătar, bineînțeles, și a spus că știe un tânăr care a cărătuit cu el în corabie și care vrea să se treacă la credința lor, la credința tătarilor. Vă dați seama ce bucurie pe eparhul acesta, că cineva vrea să se convertească la credința lui. Și l-a invitat pe tânărul acesta, Ioan, i-a spus ce a auzit și Ioan și-a dat seama că este prins la mijloc, că este rodul unei invidii și atunci a măturisit cu tărie credința lui, credința în Hristos și mai ales a arătat că zeii la care se închină tătarii sunt de fapt demoni. Și că soarele, că tătarii aceia se închinau la soare, ca cel mai important zeu al lor, soarele de fapt nu este un zeu, cum și realitatea nu este, ci este o planetă, creată într-adevăr de Dumnezeul cel adevărat, care este Iisus Hristos și Tatăl Ceresc și Duhul cel Preasfânt. Nu putea înțelege, totuși, tătarul, în primul rând, că soarele nu este Dumnezeu, cu atât mai puțin nu putea înțelege cum adică Dumnezeu este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Taina aceasta Sfintei Treimi, care se descoperă doar inimilor curate, sincere și smerite. Așadar, a urmat pătimirea Sfântului Ioan și prin câte chinuri n-a trecut, de la bătăi cu vergile, de la punerea în lanțuri grele, până la târârea pe străzile orașului. Aceasta a fost ultima pătimire a lui. Eparhul a dat poruncă să fie legat Sfântul Ioan de coada unui cal nărăvaș și să fie târât pe străzile orașului, ca să-l vadă toți și să nu mai cuteze cineva să se împotrivească eparhului. Și atunci a fost legat tânărul Ioan de picioare, restul corpului a fost lăsat liber și vă dați seama cum clătina, cum se zdruncina capul lui pe caldarâmul orașului, pe caldarâmul Cetății Albe. Dumnezeu l-a ferit de a muri în felul acesta, l-a ținut în viață ca o dovadă a puterii dumnezeiești de a da viață. Căci Dumnezeu este Cel care dă viață și Cel care ia viața. Ori prin câte chinuri ar trece un om. Dacă Dumnezeu nu vrea să ia sufletul, nu-l ia. Și de aceea, după multe chinuri pe care le-a suferit Sfântul Ioan, de multe ori, repet, era vindecat în mod minunat și chiar în urma acestei torturi ultima, târârea pe căile orașului, nu a murit. De aceea, ultima poruncă a eparhului a fost să îi se taie capul. Și în timp ce încă era legat de coada calului, unul dintre slujitorii lui s-a dus în casa lui, a luat sabia și a ieșit și i-a tăiat capul Sfântului. După mucenicia aceasta, Sfântul a fost lăsat pe străzile orașului, ca toți să-l vadă și ca să-i înspăimânte, mai ales pe creștini. După câteva zile, într-una din nopți, unul dintre păgâni a văzut, s-a apropiat de moaștele Sfântului și a văzut o lumină puternică în jurul lui și făclie arzând în jurul lui și trei îngeri care cădeau, tămâiau moaștele Sfântului. Nu și-a dat seama că sunt îngeri, a crezut că sunt creștini. Și atunci, în nebunia lui, a luat arcul și a vrut să-i săgeteze. Numai că Dumnezeu n-a îngăduit aceasta, ca să se arate puterea lui, să se arate numele cui a murit Sfântul. Și a încremenit pe loc, cu arcul în mână, păgânul acela. Spre dimineață, când oamenii s-au adunat, au văzut această minune înfricoșătoare, stând omul acesta cu arcul încremenit. Atât putea doar să vorbească. Și a povestit ce a văzut, ce a vrut să facă, și creștinii i-au zis: dacă vei mărturisi că într-adevăr Hristos, în numele căruia a murit Sfântul Ioan, este adevăratul Dumnezeu, te vei face bine. Dacă nu vei mărturisi aceasta, vei rămâne în felul acesta. Mărturisește și vei vedea puterea lui Hristos. Și într-adevăr, n-a putut să nu mărturisească și după ce și-a revenit, s-a botezat și a devenit și el creștin. Când a auzit această întâmplare, ne imaginăm ce a trecut prin mintea și prin inima eparhului. S-a înfricoșat și el. Și i-a fost teamă să mai lase trupul Sfântului, mai ales că nu putrezise. Nu se vedea urme de putreziciune. Și a dat poruncă să fie îngropat. A fost îngropat, însă făcătorul de rele, demonul, nu lasă pe sfinții lui să fie cinstit, pe sfinții lui Dumnezeu, adică să fie cinstiți așa cum se cuvine. Și a căutat să-i șterbească cinstea Sfântului și i-a dat gând aceluiași invidios, aceluiași reiz, ca să dezgroape trupul Sfântului, dându-și acum seama ce putere este dumnezeiască este în trupul lui, să-l dezgroape și să-l ducă în Veneția, în țara lui. Cunoscând, bineînțeles, gândul acesta, Dumnezeu l-a ales pe preotul cetății, din cetății albe, și i-a dat în minte, i-a dat o vedenie noaptea aceea, ca să se ridice numai decât și să ia trupul Sfântului din mormânt, că uite ce gând are a doua zi să facă reiz. Și bineînțeles, a adunat oamenii în noaptea aceea, în grabă mare, a dezgropat moaștele Sfântului și le-a pus frumos într-o raclă sculptată în altarul bisericii. Și au stat acolo, în altarul bisericii, aproape 100 de ani. Mulți din vremea aceea mărturiseau mireasma care iese din trupul Sfântului, mulți mărturiseau și minunile vindecări pe care le făcea Sfântul. Și s-a dus faima lui în toată țara, mai ales după ce Cetatea Albă a revenit în granițele Moldovei, mai ales în timpul binecredinciosului împărat voievod Alexandru cel Bun, bunicul, de altfel, al Sfântului Ștefan cel Mare. Alexandru cel Bun, după ce a reușit să ridice biserica din țara lui la rang de mitropolie, și primul mitropolit a fost Iosif I Mușat, a dorit să aibă în cetatea de scaun, auzind de acum de faima Sfântului Ioan, să aibă moaștele Sfântului Ioan. Și astfel s-a făcut ca în 1415, cu mare alai, să fie aduse moaștele Sfântului Ioan din cetatea albă la Suceava. Au fost întâmpinate de voievodul țării, de mitropolitul Iosif Mușat și de mare alai de oameni undeva lângă Iași, la Poiana Vlădicăi. Și de acolo au mers toți până la Suceava. Și în Suceava au fost puse Sfintele Moaște în Biserica Mirăuți, vechea reședința catedralei a Mitropoliei Moldovei. În biserica aceea Mirăuți au stat moaștele Sfântului Ioan peste 150 de ani, până pe la 1580, când, datorită faptului că biserica a fost era aproape de prăbușire, au trebuit să fie duse, mutate moaștele Sfântului într-o altă biserică, noua catedrală, de fapt, a Mitropoliei Moldovei, unde sunt și astăzi, în biserica aceea construită de Bogdan al III-lea și de Ștefăniță Vodă, fiul său, prin 1517. Însă nici acolo n-au putut să stea moaștele foarte mult, pentru că după aproape 100 de ani, polonezii, invadând Moldova, cu conduși fiind de Ian Sobieski, au luat moaștele Sfântului și le-au dus la Zolchiev, în Polonia, fiind însoțite de mitropolitul Dosoftei al Moldovei. După aproape 100 de ani, pe la 1780, la insistențele mitropolitului Dositei Herescu, episcopului Dositei Herescu, moaștele au fost aduse din nou în Suceava și au fost trimiși pentru a aduce aceste sfinte moaște, au fost trimiși egomenii Putnei, Ioasaf, și al Suceviț, și al Slatinei, Meletie. Și așa au ajuns și au rămas moaștele până astăzi la Suceava, în Biserica Sfântului Gheorghe. O singură dată au mai plecat de acolo, pentru câțiva ani, în timpul primului război mondial, și au fost duse la Viena, în capela românilor din Viena, asta pentru a fi protejate de pericolul războiului. Iubiți credincioși, viața Sfântului Ioan a fost dură, a fost plină de suferințe, dar mai ales a fost o viață pilduitoare prin mărturia pe care a dat-o. Nu întâmplător spun aceasta. Vă aduceți aminte cu toții fericirile pe care le-a rostit Mântuitorul. De ce a rostit aceste fericiri? Tocmai pentru că știa că noi suntem căutători de fericire, pentru că ne-a făcut căutători de fericire și pentru că dragostea este împlinirea fericirii și pentru că numai în felul acela, împlinind acele îndemnuri ale Lui, putem să ajungem la adevărata fericire. Sfântul Ioan cel Nou a împlinit întru totul fericirile până la ultima. A fost smerit, știind permanent să se încredințeze lui Dumnezeu, a fost blând, chiar și în disputa cu acel catolic, nu s-a afirmat pe sine, ci a afirmat mărturii, a afirmat pe Dumnezeu cel adevărat, fără să caute să-l jignească într-un fel pe celălalt. S-a simțit același jignit, pentru că datorită mândriei lui și a invidiei lui. A știut să fie milostiv, pentru că aflăm din viața lui că permanent știa să facă acte de milostenie, știa să-i ajute pe săraci. Toată bogăția lui știa să o împartă celor nevoiași. Spune undeva părintele Arsenie Papacioc că mâna cea mai sigură care te înscrie în cartea vieții este mâna pe care ai știut să o umpli de daruri. Mai ales dacă nu ai așteptat ca să fie întinsă. Ce ai făcut tu mai întâi gestul acesta. Aceasta este mâna care ne înscrie în cartea vieții, mâna pe care am știut să o umplem de daruri, prin milostenie. Și Sfântul Ioan cel Nou a știut să fie milostiv întreagă-i viață. A știut să fie răbdător, a știut să fie făcător de pace atunci când a avut ocazia, dar mai ales a știut să fie căutător de dreptate. Când a fost dus în fața eparhului, a mărturisit cine este Dumnezeul cel adevărat. A căutat dreptatea lui Dumnezeu și nu dreptatea oamenilor. Iar la sfârșit, când i s-a apropiat cununa cea mare, a știut să mărturisească pe Hristos cu toată puterea și să împlinească în El acea ultimă fericire. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, acelora este împărăția cerurilor. Bucurați-vă și vă veseliți, căci plata voastră multă este în ceruri. Asta a așteptat Sfântul Ioan, asta a dorit, pentru asta s-a pregătit și a primit cu vârf și îndesat. De aceea spun că Sfântul Ioan cel Nou este o pildă pentru noi cei de astăzi, care dorim, sau dacă dorim, și noi să avem parte de fericirea cea veșnică. Dacă vrem să avem și noi parte de împlinirea legii lui Hristos și a Duhului lui Hristos în inimile noastre, în viața noastră, aici și în veșnicie. În fond, viața creștină este o mărturisire permanentă. Începând cu mărturisirea trăirii după poruncile lui Hristos, până la mărturisirea cu viața însăși. Până la acea mărturisire a muceniciei, până acolo este viața creștinului. Este un urcuș permanent. De aceea vedem în toată istoria Bisericii că n-au existat timpuri când biserica, creștinii, să nu fie prigoniți. începând cu prigoana apostolilor de către iudei, apoi cu prigoana lui Nero, a împăraților romani, și apoi cu alte prigoane din toată lumea unde s-a vestit Evanghelia și până astăzi. Știți câți creștini sunt omorâți, după unele statistici, după ultimele statistici, în fiecare an în lume? Aproape 100.000 de creștini mor, sunt omorâți pentru credința lor în lume, în fiecare an. Un raport spune că, cu câțiva ani în urmă, spunea că la fiecare 5 minute în lume este omorât un creștin pentru credința lui, nu pentru altceva. Că sunt omorâți sau mor și pentru alte motive. Dar pentru credința lui, la 5 minute este omorât un creștin. Greu este să ne imaginăm acest lucru, dar este o realitate. În țări precum Etiopia, Tunisia, Liban, în India, în Iran, în Arabia și în alte multe țări din lume, creștinii sunt omorâți pe capete zilnic. Și nimeni aproape nu-i cunoaște. Nimeni nu are puterea și posibilitatea să le țină numărul și mai ales să le scrie numele. Foarte puțin poate. Dar se pune întrebarea, noi cei de astăzi și noi cei de aici, ce facem? Noi care ne întâlnim astăzi, iubiți credincioși, cu Sfântul Ioan, cu un mucenic care vedeți că este viu și astăzi, care adună și în jurul Sfintelor sale moaște, dar și în fiecare biserică, acolo unde se săvârșește liturghie, în cinstea lui, că liturghia de astăzi este săvârșită în cinstea Sfântului Ioan. El îi adună și este viu. Deci noi cei de astăzi, ce facem? Ce facem cu împlinirea poruncilor lui Hristos? Ce facem ca și noi să ne bucurăm împreună cu Sfântul Ioan în Împărăția Cerurilor? Și ce spune undeva în Acatistul Sfântului Ioan? Bucură-te, cel care ți-a zdrobit capul pentru dragostea lui Hristos. Și mai departe, arată de ce și-a zdrobit, sau ce s-a întâmplat prin zdrobirea capului său. Bucură-te, zice, că prin zdrobirea capului tău ai zdrobit capul balaurului celui nevăzut, adică al diavolului. În fond, orice mucenicie este o biruință asupra diavolului. Orice biruință cu Hristos este o înfrângere a răului din noi și din jurul nostru. Aceasta este lecția Sfântului Ioan și aceasta este puterea pe care o dă Sfântul Ioan. Să biruim și noi în noi păcatul, în noi patima, egoismul, răutatea, iubirea de sine, iubirea de confort, iubirea de distracții și de plăceri senzuale. Și să căutăm să vieze în noi Duhul lui Hristos, al dragostei, al blândeții, al răbdării, al înfrânării, al dorului după cele dumnezeiești, după cele veșnice. Și mai ales să căutăm, să dorim, să fim și noi cu Sfinții Lui și cu Sfântul Ioan, dar și cu toți Sfinții Lui, în Împărăția Cerurilor, ca și noi să-i cântăm lui Dumnezeu acum și în veci. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Amin.